Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 21-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda derňekler Moskwada galplaşdyrylan türkmen pasportlaryna üns çekýär. Balkanny möhleti geçýän dermanlar taglyk işgärlerinin üstüne mecbur yüklenýär. Bu çokurgunçylygyna öldürilen parahat adamların arasında Türkmen rayetinin hem suratı görkölyer ve beylek tədərikler. Odali son kavarlar dinleyen, olar bilen tirimen, yoksun anı kurban tanış ediyerdi. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz 19 noýabrda Rio de Janeiro'da geçirilen G20 summitiniň soňky zarnamasyna Orsiýetiň Ukrainadaky uruş wagtyndaky jogapkärçiliginiň açyçan aýdylmanlygyny tanqyt etdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Kiýewde takminan 11 000 kilometr uzaklykda eden çykyşyna bu pikirler bilen razylaşdy. Ýöne Berlini Kremliň giň gerimli çözüşüne garşy göreşýän ýurduna Orsiýetiň has içindäki nişanalara zarur mak mümkinçiligini berýän kanatly raketalar bilen üpçün etmeýänligi üçin Berlini tanqyt etdi. Scholz summiti ýygnanan ýolbaşçylara ýüzlenip Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrainany müňmünläp bombolap diňe kör menmenlik öz ýurduny güýç bilen giňeltmek niýetleri arly adamlaryň ejir çekmegine sebäp bolanyny aýtdy. Ýöne Scholz Germaniýanyň Kiýewiň Ýewropadaky iň uly gollugçusyny we şeýle bolmagyna hem galjakdygyny tap özleriniň ähli diýen zadyny terhesaplyk bilen etmeginiň möhümdigini bellemek bilen Ukrayna Germaniýanyň uzak aralygy ýetýän Taurus kanatly raketalaryny iýermezlik barada kararyny durýanlygyny gaýtalady. Zelenski Kiýewdäki medeniýet ýygnanyna çykyş edip Putin Orsiýetiň ýadro ýaragyny ulanmak şertlerini ýeňledýän karary gol çekenden soň G20 liderlerini harakete geçmezlikde kötekledi. BMG'nin klimat özgörmesi varadaki Çarçıvalı konvensiyasının 29. sensiyasının çəgənini Xadaryakı yurtlarının resmileri Bakuda yığınanıp, Xoğanın ütkünmüğünün fonunu Xadar denginin suğunun çekilmeyi meselesine serettiler. Orient nesirinin Sünfo Al nesirine salgılanıp yazmağına göre, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya, Eýran ýaly Xadaryaka döwletleriniň we BMG-nyň wekilleriniň gatnaşmagyna uralan ýygnakda degişli ýurtlaryň hünärmenleriniň suw derejesiniň üýtgemegini hemme taraplaryň öwrenmek we uygunlaşdyryş çärelerini işläp bilmek üçin bilelikde işlemeginiň möhümdigini gitarly. Azerbaýjanyň ekologiýa hemde tebigi waýlyklar ministriniň ornasary Umayra Tagiýewa ýygnakda çykyş edip Xadar deňziniň derejesiniň tarihte hasawalynyň iň pes dereje ýakyn gelenligini üns çekdi. Soňky 30 ýylda deňiz derejesi takminan 2,5 metre çenli peserli we soňky ýyllarda ýyllyk peseliş 20-30 santimetre ýetdi. Azerbaýjan resmiýeti deňziň bu hil çalt ýalpaklaşmagynyň çynlakaý daşky gurşaw we ykdysat töwekkülçülük meselelerini döredýändigini, bu ýagdaýyň haýal etmän çäre urulmagyny talap edýändigini aýtdy. Täjikistany berilen ýagdaýyny tutsak edilmek hemde gynamalara sezewar bolmak ähtimallygy barada bildirilen düýpli aladalara garamazdan ýakynda Germaniýadan deportasiýa edilen täjik oppozisiýa aktivisti Dilmurat Ergaşow ýurduna gelen wagtyna 2 aylyk tutsak edildi diýip adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy 20 noýabrda aýtdy we Berlini onuň boşadylmagy üçin basış görkezmäge çağırdı. Germaniýanyň administratif kadiýeti 28-nji oktýabrda Ergaşow'un deportasiýa edilmegini buyurdy. 40 ýaşly Ergaşow 24 topornyň Täjikistanyny gadagyn edilen oppozisiýa hereketiniň we bosgunlukdaky dissidentler tarapyndan döredilen guramanyň Täjikistanyň özgörtmeler we ösüş hereketiniň görnükli agdasy bolup durýar. Şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda 145 mingden gowrak türkmen sanly Özbegistany syýahat etmäge bardy diýip Türkmen portal neşri Özbegistanyň prezidentiniň ýanyndaky statistika agentligine salgylanyp habar berdi. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, hasabat döwründe Özbegistany Täjikistanyň 1,878,000 syýahatçy gelipdir. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan